narednih pola sata možete čuti. Tri godine nakon što su popisani građani Bosne i Hercegovine za 43 dana, napokon treba da saznaju koliko ih ima. Oštra reakcija Moskve zbog potpisivanja pristupnog protokola Crne Gore sa NATO-om. Istražujemo u kojoj meri Srbija ekonomski partner Rusije, u kojoj su to članice Europske unije. Bosna i Hercegovina je država sa najviše registrovanih kladionica u Evropi. Povratak u politiku bivšeg hrvatskog predsjednika Stipe Mesića o jazz festivalu na severu Kosova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpre o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Tri godine nakon što je sproveden, građani bi krajem juna napokon trebalo da saznaju koliko ih ima. Tada će naime biti objavljen popis stanovništva, što je jedan od uslova da zemlja dobije kandidatski status u Evropskoj uniji, pripremila Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina će 1. jula objaviti popis stanovnika koji je završen još 2013. Tako je odlučila Agencija za statistiku BiH, čiji je predsjednik Velimir Jukić na vanrednoj konferenciji za novinare u poslijepodnevnim satima saopštio da je donesen program popisa stanovništva u kojem će se naći 196.000 osoba kao stalni stanovnici, a ne kako je to tražila Republika Srpska, da oni ne uđu u konačni broj popisanih. Velimir Jukić.
Vrijeme teče i moramo ići na ovaj način i mi idemo na ovaj način to rješavati.
Kako to obično biva, Agencija za statistiku BiH odluku o tome da objavi popis stanovništva nije donijela jednoglasno. Protiv je bio zamjenik Miljan Popić upravo iz razloga što je Republika Srpska tražila da oni koji se školuju ili rade u inostranstvu, a imaju adresu u svojoj zemlji, ne budu dio popisa. O odluci da se ne udovolji ovakvim zahtjevima Popić je rekao.
Izražavam svoje neslaganje. Smatram da kroz ovakav način obrade dobit ćemo netačne podatke i nećemo ispoštovati zakon o popisu iz 2013. godine.
Burno je reagovala i Radmila Čičković, direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske, koja kaže za naš radio da je odluci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine saznala dok je trajala konferencija za novinare u Sarajevu.
Da li će ti podaci biti validni i upotrebljivi? A drugi komentar jeste da smo zaista jako iznenađeni da je direktor Jukić, bez, apsolutno nismo bili upoznati, nego putem medija smo saznali da održava konferenciju za novinare i da saopštava to što saopštava. Direktor agencije utvrđuje program za koji nije bilo saglasnosti između entitetskih zavoda, nije bilo saglasnosti u samoj agenciji za statistiku, nije bilo saglasnosti i konsenzusa na centralnom popisnom birou.
Različita sporenja oko objavljivanja rezultata popisa stanovništva traju već 3 godine, još od vremena kada je 2013. završen. Najprije zbog toga što i prije popisivanja nisu utvrđeni kriteriji ko je stalni stanovnik, kako nije. Iako su statističari tvrdili kako struka treba da se dogovori, itekako je bilo vidljivo da se politika miješala u cijeli slučaj. Zbog toga su česte bile svađe i na samim konferencijama za novinare, kada su se međusobno prepirali čelni ljudi entitetskih i državne agencije za statistiku. Posljednji popis stanovništva Bosna i Hercegovina je imala 1991. 10 godina kasnije država nije imala ni zakon da bi se popis obavio. I dok su Srbi insistirali da se stanovništvo prebroji, protiv su bili Bošnjaci koji su govorili kako to ne treba raditi dok se svi ne vrate u prijeratna mjesta boravka. Kada je konačno 2013. postignut dogovor, a stanovništvo popisano, rezultata 3 godine kasnije još nema, iako je to jedan od 3 uslova da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, koja ima najviše registrovanih kladionica u Evropi, ostvarujući enormne prihode, ali većina njih ne plaća poreze. Prema podacima Poreske uprave Federacije BiH sa početka ove godine, kladionice u ovom entitetu duguju više od 20 miliona evra. Marija Nautović tim povodom ima temu koja je na našoj web stranici, a ovdje izdvajamo.
Hoće li kladionice i kladioničari srušiti vladajuću koaliciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, pitanje je koje se nameće nakon što je zbog predloženih izmjena zakona o igrama na sreću već 2 puta odgođena sjednica federalnog parlamenta. Pojednostavljeno, Stranka demokratske akcije predložila izmjene zakona koje predviđaju oporezivanje dobitaka do 50 eura koji se ne evidentiraju, a pod kontrolu bi se stavili i dobici od SMS-a, internet igara i klađenja. Njihov koalicioni partner, Hrvatska demokratska zajednica, ne slaže se sa predloženim, već traže da se izmjenama zakona bavi vlada. U međuvremenu predsjednik federacije Marinko Čavara iz HDZ-a, iako zvuči nevjerovatno, u svom kabinetu prima čelne ljude iz tri kladionice. Opozicija ima objašnjenje šta se dešava. Zastupnik naše stranke Denis Grac.
Da smo mi zapravo zatvoreni u jednom sistemu u kojem jedna od stranaka, u ovom slučaju HDZ, isključivo zastupa interese jednog vrlo malog lobija, vrlo bogatih ljudi.
Politički analitičar Almir Terzić kaže da je bilo očito da će do zatezanja među koalicijonim partnerima doći i u trenutku kada je vlada federacije pokazala neodlučnost oko donošenja izmjena zakona o igrama na sreću.
A ne samo zbog činjenice da se je barnulo možda, da tako kažemo, u najosjetljiviji dio onoga što znači ostvarivanje prihoda od kladionica koje se sigurno mjere u milionima maraka, a ako imamo s druge strane i jasne informacije o neplaćenim doprinosima, porezima, onda je jasno da se radi o onom što bi moglo da ne samo ugrozi, nego i sruši koaliciju na federalnom nivou.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o oštrim reakcijama Moskve nakon što je u četvrtak 28 članica NATO-a potpisalo pristupni protokol o ulasku Crne Gore u alijansu, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije najavilo je proporcionalni odgovor na širenje NATO-a, a zvaničnici Ruske dume su između ostalog upozorili da Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Iz Podgorice Srđan Janković.
Komentarišući upozorenja zvanične Moskve, premijer Milo Đukanović je saopštio da ne očekuje zaoštravanje odnosa sa Rusijom zbog toga što je Crna Gora na samom ulazu u NATO savez.
Ne očekujem da može doći do daljeg zaoštravanja u odnosu na ovo što već imamo, rekao bih, u kontinuitetu nekoliko mjeseci, dakle koje se svodi na političke reakcije zvanične Moskve generalno protiv proširenja NATO-a, a onda sticajem okolnosti jer je Crna Gora jedina zemlja kojom se NATO širi u ovom ciklusu i protiv Crne Gore.
Reagujući na činjenicu da je 28 država članica NATO potpisalo protokol o pristupanju Crne Gore alijansi, portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova je to ocijenila pokušajem NATO-a da promijeni vojni i politički pejzaž u Europi, što utiče na interese Rusije, koja će, kako je rekla, proporcionalno odgovoriti. I portparol Kremlja Dimitri Peskov saopštio je da prihvatanje Crne Gore u članstvo NATO-a može da doprinese porastu tenzija na kontinentu. Reagovali su i zvaničnici Ruske dume upozorenjem da pristupanjem NATO alijansi Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, komentarišući za Radio Slobodna Evropa, ocjene zvanične Moskve kaže da su one rutinske i da će proći.
Mislim da treba da budemo prosto suočeni sa time da se radi prije svega o konstantnom negativnom stavu Rusije prema širenju NATO-a i s druge strane njenom reagovanju kada je u pitanju onaj deo Balkanskog poluostrva kojeg je ona smatrala zonom svog interesa i utjecaja.
Rusija nema direktne ekonomske instrumente kojima bi mogla da utiče na društvene i političke tokove u Crnoj Gori. Crna Gora nije uvozno zavisna od Rusije. Zavisnost od ruskog tržišta se osjeća jedino u turizmu, koji još uvijek nije dovoljno orijentisan na druga tržišta, prije svega zapadne Europe. Rusi su inače i dalje prisutni u Crnoj Gori, ali se to uglavnom svodi na vlasnike nekretnina koje su euforično kupovali do 2008. Ivan Saveljić, potpredsjednik Crnogorske privredne komore, kaže da bi potencijalne restrikcije bile ipak loša vijest.
Najavljivani potezi nekih daljih restrikcija kada je u pitanju robna razmjena između Crne Gore i Rusije definitivno nisu povoljna vijest. Za očekivanje ipak da takve najavljene mjere, iako se realizuju, budu kratkog daha.
Na drugoj strani, Branko Lukovac vidi mogućnost da Rusija destimuliše prisustvo Rusa u Crnoj Gori u oblasti turizma.
Rusija može pokušati da dekuražira, da tako kažem, dalje prisustvo, odnosno da destimuliše na neki način odlazak turista u Crnu Goru, kao što se to čini sa Turskom i tako dalje.
A kako građani vide novo zatezanje odnosa Rusije sa Crnom Gorom, slušamo u anketi koju je priredila Jasna Vukićević.
A ja ne znam, Rusi nešto uvijek imaju kontra. Zašto, pojma nemam, to oni nek rasprave.
Pa što znam, sve će vrijeme pokazat, a zabrinjava me samo, bih željela mir, a sve zatezanje ne čini dobro.
Mislite li da te prijetnje imaju težinu?
Imaju težinu, naravno, jer Rusi su ipak Rusi.
Kako da se ovako mala Crna Gora nosi sa onolikom državom?
Teško, ali ja mislim da ćemo isplivati na kraj.
Mene ne interesuje to, brate.
Na mene? Ko me pita?
Protiv NATO sam, nisam za NATO i... Ili sam bombardovan, bio na ratište i sad da i primimo ovdje.
A što mislite, kako će se stvari odvijati, evo, nakon jučerašnjeg dana iz Rusije već stižu određene prijetnje političke?
Ne bavim se uopšte s tim stvarima.
Podsjetimo, politički odnosi Crne Gore i Rusije su konstantno napredovali, dok je Crna Gora bila u državnoj zajednici sa Srbijom, ali i nakon nezavisnosti. Prvi poremećaj u odnosima su postali vidljivi nakon što je Crna Gora uznapredovala u integracijama u NATO alijansu. Potpuno zahlađenje tih odnosa je nastupilo kada se Crna Gora pridružila sankcijama Europske unije koje su uvedene Rusiji zbog događaja u Ukrajini i nakon aneksije Krima. Za sve to vrijeme crnogorski zvaničnici su saopštavali da sa Rusijom žele prijateljske odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje ulozi Rusije na Balkanu. U kojoj meri ekonomski partner Srbije Moskva, u kojoj su to države Evropske unije? U javnom mnijenju opstao je mit o Rusiji kao moćnom ekonomskom partneru koji podgrijavaju pojedine političke strukture. Činjenice, međutim, pokazuju potpuno drugačiju sliku, a stručnjaci ukazuju da se ne može ni zamisliti na koji bi način Srbija opstala ukoliko bi došlo do otežavanja ekonomskih odnosa sa važnijim partnerima unutar Evropske unije. Opširnije, Ognjen Zorić.
Ako građane Srbije pitate ko su njeni najveći donatori, najviše ispitanika reći će Rusija. Ako međutim pogledamo činjenice, pravo stanje stvari potpuno je drugačije. Evropska unija je i po donacijama, i po investicijama, i po robnoj razmeni na samom vrhu.
Od prilike 2/3 vanjsko-trgovinske razmene Srbije odvija se sa zemljama Evropske unije, i to ne računajući susjedne zemlje. Ako bi se oni dodali, to je još i više. Vanjsko-trgovinska razmena sa Rusijom ukupno učestvuje, ja mislim, sa jedno 10%.
Rekao nam je ekonomski novinar Mijat Lakićević. Također, podaci Državne kancelarije za evropske integracije pokazuju da je sa gotovo 3 milijarde evra bespovratne razvojne pomoći Evropska unija od 2000. do 2015. godine najveći donator Srbije. Slede je Sjedinjene Države, koje su u istom periodu donirale oko 680 miliona, a zatim pojedinačne zemlje članice Unije. Na prvom mjestu Njemačka sa nešto više od 350 miliona evra. Rusije na ovoj listi nema.
Ako se upoređuje Evropska unija sa Rusijom, onda su prvo ekonomski odnosi sa Evropskom unijom daleko intenzivniji nego sa Rusijom.
Ocjenjuje za naš program stručnjak za strana ulaganja, ekonomista Milan Kovačević.
Kad se gleda također investicije, onda su daleko veće iz Evropske unije. Kad se gleda i donacije, daleko su veće iz Evropske unije. Tako da po svim parametrima mi smo više povezani ekonomski sa Evropskom unijom.
Riječi našeg sagovornika potvrđuju podaci Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, a prema kojima je od 2000. i najviše investicija u Srbiju došlo upravo iz Evropske unije, u čemu među državama članicama prednjače Austrija, Njemačka, Italija i Slovenija. Slede Rusija i Sjedinjene Države. Preciznije, prema podacima koje je 2014. iznala potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, samo kompanije iz Austrije u Srbiji su uložile oko 3 milijarde, isto koliko je prema rečima predsjednika Rusije Vladimira Putina Rusija uložila od 2003. do njegove posete Beogradu krajem 2014. godine. U analizi novinara Mijata Lakićevića, međutim, navodi se da su ukupne ruske investicije u Srbiji i manje, te da se procenjuju na 1,1 milijardu evra, 900 miliona Gazprom Njeft u NIS i 200 miliona Lukoil u Beopetrol.
Investicije također u velikoj meri dolazi iz zemalja Europske unije, Rusija je tu tek na 4. 5. mjestu i to isključivo praktično u energetiku.
Što se uvoza i izvoza tiče, na sajtu delegacije Evropske komisije u Srbiji navodi se da Evropska unija od 2013. do 2015. godine ima udeo od preko 63% u ukupnom izvozu i uvozu Srbije, dok je prema dostupnim podacima najveći trgovinski partner Nemačka.
Prosto se ne može zamisliti na koji način bi mi mogli opstati kad bi recimo došlo do nekih otežavanja ekonomskih odnosa sa Italijom, Njemačkom, Austrijom, znači ovim važnijim partnerima u Evropskoj uniji.
Ukazuje ekonomista Milan Kovačević. Ipak među građanima, sudeći prema istraživanjima, ostaje uvražen mit o Rusiji kao moćnom ekonomskom partneru, a podgrevaju ga i pojedine političke strukture. Mija Tlakićević o tome kaže.
Svaka iracionalnost je po svakog čovjeka opasna, jer prosto ako čovjek ne kontroliše svoje postupke, onda najčešće radi loše po samog sebe, tako je i po Srbiju, jer mi onda ne vidimo svoje interese, ne vidi se interes države i naroda, nego zapravo uskih političkih ili nekih drugih grupa koje na tome profitiraju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o ekonomskim prilikama u Srbiji. U novoj emisiji Insider bez ograničenja, Srbija najveći strani investitor, novinar Insidera i Radija Slobodna Evropa, istraživali su koliko je do sada novca država uložila u kragujevački Fiat.
Gotovo je nemoguće proceniti srazmere ulaganja države u fabriku automobila Fiat u Kragujevcu. Javno je objavljen samo ugovor o zajedničkom investicionom ulaganju, koji je potpisan 29. septembra 2008. godine, a u kojem se navodi da će se osnovati zajednička kompanija čiji će upisani kapital biti 300 miliona evra, od čega će kapital Republike Srbije biti 33%, odnosno 100 miliona evra. Ovim ugovorom predviđeno je da italijanski Fiat uplati 469.000 evra, a Srbija 231.000 evra pri osnivanju preduzeća. Imovina koju je Srbija unela u zajedničko preduzeće procenjena je na 50 miliona evra. Ugovorom je predviđeno da se transakcija završava kada Srbija uplati dodatnih 49,7 miliona evra, a Fiat 199,5 miliona evra. Osim toga, u ugovoru se navodi da će od 2012. zajedničko preduzeće u kojem Srbija ima trećinu investirati 709 miliona evra u proizvodnju i da će se u fabrici zaposliti 2433 radnika. Kada su u pitanju zajmovi i podsticaji države u javno objavljenom ugovoru, iznosi su prikriveni, tako što je na tom mestu napisano redakcija teksta. Međutim, prema podacima koji su se pojavili u javnosti, Fiatu je dodeljena i subvencija iz budžeta Srbije od 10.000 evra po jednom zaposlenom radniku.
Najspornije se Fiatom što je država uložila preko 400 miliona evra po mojim kalkulacijama, bilo kroz svoj osnivački ulog, bilo kroz razna davanja, što je taj projekat očigledno u velikom problemu, što proizvodnja pada, što ne postoje nikakve garancije da će investitor da, kada prestane subvencija, ostane. Na Fiat je ugovorio 10 godina oslobađanje poreza i doprinose na plate. Kako se to realizuje? Tako što na kraju godine Fiat podnese izveštaj koliko je uplatio poreza i doprinose za radnike i država mu refundira. I kada istekne ta olakšica, više nema ni jedan motiv da ostane u Srbiji.
Dobro, ali država ima udeo u vlasništvu Fiat.
Pa šta? Pa šta imamo od toga? Firma će otići u likvidaciju ili steče sa dugom i šta ćemo s tim da radimo? Fiat ne kreira dobit za srpsko preduzeće, a srpsko preduzeće je zaduženo kreditom. Tako da je pitanje da li ako Fiat obustavi proizvodnju za dve godine, šta će državi Srbiji da ostane 33%? Nula.
Država godinama odbija da objavi kolika su ulaganja u Fiat. Međutim, dosta podataka može se videti u finansijskom izveštaju ove kompanije. Novinari redakcije Insider.net tako su utvrdili da je javno objavljeni ugovor dopunjen i izmenjen u decembru 2009. godine, a da država u skladu sa njim i posticajnim planom daje Fiatu različite subvencije i oslobađa ovu kompaniju od brojnih poreza.
Fiat Srbija odlukom države 2009. godine oslobođen je poreza i doprinosa za sve zaposlene, zatim poreza na dobit u trajanju od 10 godina od prve godine kada je ostvarena oporeziva dobit. Oslobađanje od poreza na nekretnine, poreza za sprovođenje urbanističkog plana, poreza na prikazivanje zaštitnog znaka.
Celu emisiju Insider bez ograničenja pogledajte na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, politička scena hrvatske opozicije pokrenula postupak opoziva prvog potpredsjednika vlade i šefa HDZ-a Tomislava Karamarka. Skandal je izbio kada je jedan nedjeljnik objavio ugovor o poslovnoj saradnji njegove supruge sa firmom u vlasništvu MOL-ovog lobista i prijatelja njenog supruga. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović izvijestio je da je njegova stranka pokrenula proceduru opoziva prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka zbog toga što je tvrtka njegove supruge više godina bila na platnoj listi Karamarkovog prijatelja i lobista mađarske naftne kompanije MOL Joze Petrovića. Tu ne bi bilo ništa sumnjivo da hrvatska vlada i MOL nisu u dvije arbitraže teške milijarde kuna oko hrvatske naftne kompanije INA koja je u zajedničkom vlasništvu, a da se i bivšeg HDZ-ovog premijera Ivo Sanadera tereti da ga je MOL potplatio.
To nije nikakva sitna omaška, nesnalaženje, to je naprosto jedan sistem po kojem funkcionira jedan broj ljudi u HDZ-u i vidimo da se te navike ne mijenjaju. Ne? Radi se o jednoj prljavoj sivoj zoni za koju čak ni zakonodavac nije predvidio takvu mogućnost. To su hrvatske specijaliteti. Potrebno je skupiti većinu za izglasavanje nepovjerenja. Dakle, teret dokaza, odnosno akcije, leži na onome ko predlaže, to smo mi. Ukoliko u tome ne uspijemo, bar ćemo znati da gospodin ima svoje zaštitnike.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je danas na Karamarkov zahtjev postupak ocjene je li on zbog poslovanja tvrtke njegove supruge sa tvrtkom MOL-ovog lobiste povrijedio odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa ili elementarna načela. Odluka će biti donesena na nekoj od sljedećih sjednica. Sam Karamarko u biznisu svoje supruge ne vidi ništa sporno, dapače.
Pa čekajte, šta bi članovi moje obitelji trebali se baviti, ne znam čime, svi čekat doma da ja dođem i gledati mene na televiziji. Čemu govorimo? Pričamo o poduzetništvu, pričamo o 6-7 ljudi koji sad treba ići na ulicu zbog toga što neko objavljuje nekakve ugovore koje se ne smiju i ne trebaju objavljivati. Ugovor između privatnih tvrtki, o čemu? O PR-u, o marketingu, o prodaji paštete, o čemu mi govorimo? To je sve apsurdno, ajmo pustimo to.
Odluka povjerenstva bit će donesena za 2 tjedna do mjesec dana. Vladajuća većina imala je danas nakon 3 tjedna po prvi puta dovoljno ruku u Saboru da izglasa do sada raspravljene zakone. Tako je izglasani zakon kojim se ukida financiranje ureda bivšeg predsjednika Stipe Mesića i de facto postojanje samog ureda. Mesić će u četvrtak pojasniti svoju najavu da će se iznova aktivirati u hrvatskoj politici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić vraća se u politiku i za očuvanje svog upravo ukinutog ureda borit će se svim pravnim sredstvima od Ustavnog suda sve do Europskog suda za ljudska prava, najavio je na konferenciji za medije nakon što je Sabor u sredu izglasao zatvaranje njegovog ureda. Ne isključuje mogućnost ni da se ponovo kandiduje za predsjednika. Slušate opet Enisa Zebića.
Ne vraćam se u politiku da se svetim HDZ-u i Mostu koji su izglasali ukidanje ureda, poručuje bivši hrvatski predsjednik u 2 mandata Stipe Mesić.
Da ova zemlja postane prihvatljiva za život građana, da ne ovise o političkim strašilima. U svakom slučaju neću mirovati, ne zbog toga da bi se nekom osvetio, jer oni se sami sebi osvećuju, njima ne treba protivnik, oni to sve sami rješavaju efikasno.
Vladajući mu se osvećuju zbog njegovog antifašizma, ustrajanje Mesić.
Radi se jednostavno o jednoj političkoj odmazdi. Pogledajte strukturu domoljubne koalicije, pogledajte ovu političku snagu Bože Petrova and Company i sad vidite vi što oni meni prigovaraju. Oni meni prigovaraju moj antifašizam i to se ne usude reći.
Aktualnu priču sa Karamarkom i njegovom suprugom, koja je bila konzultant MOL-ovog lobista u Hrvatskoj, Mesić je nazvao novom aferom Fimi Media, samo što se tamo sudilo na temelju indicija, dok ovdje upozorio je postoji potpisani ugovor. Ugovor gdje supruga prvog potpredsjednika vlade postaje konzultantica čovjeka koji je bio u vrhu uprave INA i koji je odmah nakon toga prešao u MOL.
I MOL ga plaća 12.000 eura mjesečno. I kad zapošljava konzultanticu, onda mu se povećava ugovor za još 2.500, upravo koliko ona dobiva. Zašto ja to spominjem? Sad zamislite da je moja žena postala konzultantica ili lobistica za nekoga koji je u sukobu sa ili u sporu sa hrvatskom državom. Jel vi možete misliti gdje bi se zaustavila ta kampanja protiv mene? Ovdje ništa.
U slučaju da Ustavni sud ne donese privremenu mjeru kojom bi zaustavio njegovu deložaciju iz ureda, Mesić kaže da neće ured braniti oružjem i da ga policija neće trebati iznositi. U slučaju potrebe, novi prostor za rad ponudili su mu mnogi, od ljudskopravaša i antifašista do reformističke stranke centra Radimira Čačića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O jazz festivalu na severu Kosova.
Prvi jazz festival u ovom gradu održan je 1989. i 1991. Zbog brojnih okolnosti je sledila je duža pauza i festival se reaktivira 2003. šireći program i na blues muziku, a od 2004. postaje internacionalni, što ostaje i do danas. U celu priču oko festivala uključeno je oko 15 entuzijasta, kaže za Radio Slobodna Evropa producent festivala Nenad Ilić.
Organizacija jednog festivala ovakvog tipa koji je zaista na zavidnom nivou, ne samo u Evropi, nego mogu kažem i u svetu, to dokazuje, što dokazuje to da Jazz Times i Jazz News kao prestižne jazz novine uvijek objavljuju termine našeg festivala.
Na pitanje koliko je teško svetske zvezde dovesti u jedan mali grad na Kosovu, producent festivala kaže da su godine uspešnosti prokrčile put i da je danas to mnogo lakše.
Mitrovica je bila i u staroj Jugoslaviji grad sa jazz tradicijom, tako što se region tiče Mitrovica je poznat.
Koliko je sam festival značajan za kulturni život u Mitrovici, neki od posetilaca kažu.
A bitno je zato što se edukuju mladi i idu ka nekoj strani koja je drugačija nego kako je danas. I jednostavno drago mi je zato što sam ja isto nekako u toj priči. Jednostavno bitno je jer ta edukacija mladih kroz ovu muziku.
Bitan je zato što ih oplemenjuje, to je pod jedan, pod dva. A oni zadovolje svoje sfere interesovanja, šta se to dešava u belom svetu, tamo negde, odakle dolaze svi ti veliki muzičari. Kad kažem veliki, mislim na ljude koji prodaju milione i milione ploča, koji imaju ko zna koliko im i nagrada. Znači, samo to saznanje da si ti među tim ljudima i da su oni obični, običan čovjek si ti i običan čovjek je on. S tim što je on dokazan i prikazan na jedan drugačiji način nego ti i onda sebe poistovećuješ na neki način i kažeš evo ima nade da sutra dan ja tim putem krenem.
Slikarka Miljana Bulatović, koja je deo organizacijonog odbora, govori koliko je propratni deo festivala važan. Jedan deo tog programa se završio kao art okršaj, odnosno sukob dve umetničke grupe, koje su iskazale svoj izraz doživljaja samog festivala i muzike kroz njihovo stvarloštvo na platna, papire, skulpture i slično tome.
To je jedna vrsta energije različitog tipa. Svaka umetnost nosi svoju energiju i sve je to različita energija, a kad se energije spoja, onda je to si energija i to je potpuno jasno. Tu nema potrebe da se objašnjava koliko se ljudi raduju tome, koliko su iznenađeni samim sobom, kako reaguju na akciju koju viđaju na ulicama, po izložbama, holovima. Tako da mislim, ta interakcija između publike i samih učesnika festivala, taj transfer između njih je savršeno pokazao već godinama unazad da je to idealna reakcija i mislimo da samo nastavimo tako.
Isko Murić, jedan od organizatora festivala, smatra da je iz godine u godinu on sve bolji.
Napredujemo u jednoj stvari koja je dosta bitna za grad, da imamo puno poklonika muzike, imamo puno mladih koji, da kažem, prate džez, možda je pretenciozno, ali koji vole da se druže povodom ovog našeg festivala.
Festival je postao veoma bitan, poznat širom Evrope i značajan na listi muzičkih događaja u svetu.
Lakše dolazimo do izvođača sa svetske scene. Stalo nam je pre svega da budemo što kvalitetniji svake godine, to je najbitnije.
Komercijalna muzika i novi trendovi neće ubiti ljubav prema džezu i mi pokušavamo da promenimo svet kod mladih, kaže Murić, dodajući da broj okupljenih sasvim zadovoljava prosjek posetilaca ljubitelja ove muzike u svetu.
Nije ni bitno na kraju krajeva neka velika masovnost, jer džez je takva muzika da je nema toliko publike. Imamo mi tradiciju dugu.
Na glavnoj bini u Domu kulture u Zvečanu 20. i 21. maja nastupit će Eric Gales iz Amerike, Marko Ramljak, Alex Sipijagin i Saša Mašin Trio i Sanja Ilić i Balkanika. Organizatori festivala su NVO AZP i Udruženje muzičara Unija M, dok je jedan od pokrovitelja Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Među brojnim sponzorima festival je podržala i Američka ambasada u Prištini. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.